بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لا نزال معاشر المستمعين في الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب، كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، في ما يتعلق بأمور يحتمل أنها من الكبائر. وأورد حديث ثم قال: وصح عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا معاشر المستمعين الكرام فيه التحذير من التهاجر والتدابر بين المسلمين، وأنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهجر الأخ لأخيه سنة بأنه كسفك دمه دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأن سفك الدم كبيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita masih masuk pada bab yang terakhir, itu bab yang membicarakan tentang perkara-perkara yang kemungkinan termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berkata, wasahha, dan telah valid dari Abu Khirash As-Sulami, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hajaru akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang menghajar, memboikot, yaitu tidak menjauhi saudaranya selama setahun, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang peringatan, ya, dari sikap saling memboikot, ya, saling menjauh, saling tolak, saling balik belakang di antara kaum muslimin, dan ini bertentangan dengan ukhuwah imaniyah, ya. Ukhuwah imaniyah harusnya saling berdekatan, tapi ini malah berjauhan. Dan ini sebagaimana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling berbuat najas, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling balik belakang. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan sikap memboikot atau menjauhi saudara selama setahun seperti menumpahkan darah saudara tersebut. Dan kita tahu menumpahkan darah merupakan dosa besar, maka hadis ini dalil bahwasanya sikap menghajar ini adalah termasuk dosa besar.
Qala rahimahullahu taala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah فقد ضاد الله في أمره. إسناده جيد. والمعنى أي من شفع شفاعة ليمنع بها حدا من حدود الله، كقطع يد مثلا، أو جلد شارب لخمر أو نحو ذلك، فقد ارتكب أمرا عظيما، لأنه ضاد الله في أمره. أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو حكمه وشرعه أن يقام الحد، وعندما شفع هذا في منع هذا الحد ومنع إقامته فقد ضاد الله سبحانه وتعالى في أمره. وهذا من الدلائل على أن هذه الشفاعة في عدم إقامة الحد من عظائم الذنوب.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amrihi. Barang siapa yang memberi syafaat untuk agar tidak ditegakkan satu hukum had dari hukum-hukum had Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melawan Allah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, isnaduhu jayyid. Isnadnya baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini itu kalau ada seorang dia memberi syafaat, yaitu dia memberi bantuan agar bagaimana seorang yang harusnya ditegakkan hukum had akhirnya tidak ditegakkan seperti seharusnya, seorang dipotong tangannya gara-gara mencuri, atau mungkin seorang seharusnya dicambuk gara-gara minum khamar, dan hukum-hukuman yang seperti ini kemudian dia pun tidak memberi syafaat agar tidak ditegakkan hukum had tersebut, maka sungguhnya dia telah dadallahu fi amrihi, dia sungguhnya telah melawan Allah dalam perintah Allah, karena perintah Allah seharusnya hukum had adalah ditegakkan. Orang-orang yang melanggar syariat yang ada hukum hadnya, maka hukum had tersebut harusnya ditegakkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatannya tersebut, ya, memberi syafaat yang tidak pada tempatnya, memberi syafaat yang akhirnya hukum had tidak jadi ditegakkan, ya, ini merupakan bentuk dosa besar, ya, karena melawan perintah Allah Subhanahu wa taala.
قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة صححه الترمذي وهذا فيه خطورة اللسان وجنايته على الإنسان وقوله في الحديث ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت أي من خطورة والشر والضرر وفي لفظ لا يلقي لها بالا قال يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة وهذا دليل على أن ذلك من الكبائر وأن من آفات اللسان ما يبلغ إلى حد الكبيرة حيث إنه بآفة من آفاته التي تقع دون أن يلقي لها المرء بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis, dia berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguhnya seorang, sungguh dia berkata dengan suatu perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak peduli dengan perkataannya tersebut. Yahwi biha fi jahannam, maka menyebabkan dia tersungkur dalam neraka jahannam. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis berikutnya dibawakan juga oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah." Sungguhnya seorang mengucapkan suatu perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat." Dia tidak menyangka bahwasanya kalimat tersebut, ya, bisa mencapai apa yang dicapai oleh kalimat tersebut. Maksudnya itu mencapai banyak pahala. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah mencatat keriduan Allah untuk dia gara-gara kalimat tersebut. Allah catat keriduan Allah baginya sampai hari kiamat. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sungguhnya seorang sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang merupakan mendatangkan kemurkaan Allah. Maka na yadhunnu an tablugha ma balagha. Dia tidak menyangka bahwasanya perkataan ini ya mencapai perkara yang buruk yang dicapai oleh gara-gara perkataan ini. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Maka Allah akan mencatat bagi dia kemurkaan Allah sampai hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bahayanya lisan dan dampak kriminal yang dilakukan oleh lisan terhadap seorang, ya, di mana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan maka na yadhunnu an tablugha ma balagat, yaitu dia tidak menyangka dia mengucapkan kalimat yang berbahaya tersebut yang membuat Allah murka. Dia tidak menyangka ternyata sangat berbahaya, akhirnya mendatangkan kemarabahaya, mendatangkan keburukan, ya, yang tidak dia sangkai, ya, Dan dalam riwayat, dalam lafal juga dia, Rasulullah SAW mengatakan la yulqilah habalan, dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan tersebut. Apa dampaknya? Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqahu. Maka Allah akhirnya mencatat kemurkaan Allah bagi dia. Sampai kapan? Sampai hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dan ini dalil bahwasanya bahaya lisan ya, ini bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam dosa-dosa besar dan bisa mendatangkan kemudharatan yang tidak dia sangka-sangka ya, tanpa dia tidak pedulikan, ternyata gara-gara lisannya yang buruk tadi menyebabkan dia dimurkai Allah ya, sampai hari dia kiamat nanti tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiq sayyid فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. إسناده صحيح رواه أبو داود. وهذا فيه النهي عن تسويد المنافق بأن يقال له يا سيد أو يقال للكافر يا سيد، وأن ذلك من موجبات سخط الله سبحانه وتعالى.
Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la taqulu lil munafiqi sayyidun, janganlah kalian berkata kepada orang munafik pemimpin kami, fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum, karena sungguhnya kalau ternyata dia adalah benar-benar seorang pemimpin maka kalian telah menjadikan Rabb kalian Azza wa Jalla murka kepada kalian. Dan ini larangan untuk menjadikan pemimpin orang munafik sebagai pemimpin ya, dengan mengatakan dia wahai pemimpin kami, atau menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin dengan mengatakan wahai pemimpin kami ya, karena hal ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullahu taala وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. والحديث سبق أن ساقه المصنف رحمه الله، لكنه أراد أن ينبه هنا على فائدة فقال: فأما الكذب والخيانة فقد مر، وأما خلف الوعد فهو المقصود هنا بالذكر. وقد قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فهؤلاء عاهدوا الله عز وجل إن آتاهم ما لن تصدقوا به وأن يكونوا من الصالحين، فأخلفوا هذا الوعد، وهذا من كبائر الذنوب.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda ayatul munafik thalath, sungguhnya tanda-tanda orang munafik ada tiga: idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan, yaitu jika dia berkata dia berdusta, jika dia berjanji maka dia menyelisihi, dan jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Sungguhnya hal ini, hadis ini telah disampaikan sebelumnya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dan telah lalu penjelasannya. Hanya saja di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ingin menyampaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Apa kata beliau? Fa ammal kadzibu wal khiyana faqad marra. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan dusta dan khianat, maka telah lalu pembahasannya. Wa amma khulful wa'di fa huwa al maqsud huna, yang ingin disampaikan di sini oleh Imam Dhahabi yaitu masalah menyelisihi janji ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah dengan berkata, kalau Allah memberikan kepada kami dari karunia-Nya, dari nikmat-nikmat-Nya, maka sungguh kami akan bersedekah, wala nakunanna minas salihin, dan sungguh-sungguh kami akan menjadi orang-orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada orang ini ya, kepada mereka, maka mereka pun pelit, tidak jadi bersedekah, mereka berpaling, bahkan mereka mu'ridun ya, berpaling menjauh ya, tidak mau bersedekah. فأقابهم نفاقاً في قلوبهم إلى يومي القونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Maka Allah memberi hukuman kepada mereka dengan memasukkan kemunafikan dalam hati-hati mereka sampai hari di mana mereka bertemu dengan Allah. Kenapa? Gara-gara mereka menyelisihi janji mereka kepada Allah. Ya, dan gara-gara dosa yang mereka lakukan. Mereka ini orang-orang yang berjanji kepada Allah. Mereka menyatakan kalau seandainya Allah berikan kepada kami harta, sungguh kami akan bersedekah. Dan sungguh kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Akan tapi tatkala Allah berikan harta kepada mereka, ternyata mereka menyelisihi. Mereka lupa, justru mereka berpaling. Mereka menyelisihi ikrar mereka, janji mereka kepada Allah. Dan Allah beri hukuman kepada mereka dengan beri kemunafikan dalam hati mereka sampai hari kiamat. Dan ini termasuk dosa besar.
Qala rahimahullahu ta'ala wa'an Zaid bin Arqam مرفوعا قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا صححه الترمذي وغيره. والأخذ من الشارب من سنن الفطرة وكذلك إعفاء اللحية. والحديث يدل على أن من لم يأخذ من شاربه فقد ارتكب أمرا عظيما، والفطرة قد تنتكس في بعض الناس فيرسل الشارب و يحلق اللحية، وهذا من الإخلال بالفطرة، لأن الإنسان إذا طول شاربه قد جنى على نفسه جناية بالغة بمخالفته للفطرة ومشابهته للمجوس، لأن من هديهم إطالة الشوارب، وأيضا تشويه للخلقة، أن هذه المخالفة للفطرة فيها تشويه للخلقة، وأيضا فيه الأذى، أذى لنفسه في طعامه وشرابه، وأيضا فيه من القدر ما فيه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وإنما يقال ليس منا فيما هو عظيم.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Zaid bin Arqam, hadis yang marfu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man lam ya'khudh min syaribihi fa laysa minna, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya maka bukan dari golongan kami. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunan-sunan fitrah adalah mencukur kumis, ya, dan memanjangkan jenggot, dan mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak mencukur kumisnya maka dia telah melakukan dosa besar dan fitrahnya telah terbalik, ya. Kita dapati fitrah telah terbalik pada sebagian orang, ya, dia memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Dan ini merupakan kesalahan dalam masalah fitrah, ya, karena seorang jika dia memanjangkan kumisnya, ya, maka ya ini dia telah melakukan pelanggaran, bahkan dia telah melakukan keburukan untuk dirinya sendiri. Dia telah melakukan keburukan untuk dirinya sendiri. Ya, pertama bahwasanya jika dia memanjangkan kumisnya sampai panjang sekali, maka ini merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang Majusi. Karena di antara kebiasaan orang-orang Majusi, mereka memanjangkan kumis-kumis mereka. Kemudian juga jika dia memanjangkan kumisnya, maka ini merusak pemandangan wajahnya, ya. Jadi kurang bagus bila kumisnya panjang banget, ya. Kemudian juga ini mengganggu dirinya sendiri tatkala dia makan, tatkala dia minum, ya, ini mengganggu, ya, kalau ada makanan yang nempel dan macam-macamnya. Dan juga terkadang ada kotoran di kumisnya yang panjang tersebut, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memperingatkan dari perbuatan ini dengan mengatakan man lam ya'khudh min syaribi falaysa minna, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya maka dia bukan dari golongan kami. Maksudnya membiarkan kumisnya sampai panjang sekali. Dan perkataan Nabi SAW laysa minna, bukan dari golongan kami, ini menunjukkan perkaranya dilarang keras oleh Nabi SAW.
Qala rahimahullahu ta'ala wa'an ibn Umar radiyallahu anhuma an Nabi SAW qala khaliful majus wafiru اللحى وأحفو الشوارب. متفق عليه. وهذا الحديث فيه وجوب توفير اللحية وإحفاء الشارب بالأخذ منه والقص منه، وأن حلق اللحية وتوفير الشارب من سنن من السنن المخالفة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي من سنن المجوس، ولهذا قال خالف المجوس وفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata khaliful majus waffirul liha wa ahfus syawarib, muttafaqun alaih. Kata dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda selisilah orang-orang majusi. Ya. Dan waffirul liha, dan panjangkanlah jenggot kalian. Wa ahfus syawarib, dan cukurlah kumis-kumis kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan wajibnya untuk memanjangkan jenggot dan wajibnya untuk mencukur kumis, ya. Dan bahwasanya barang siapa yang melanggar hal ini dengan mencukur habis jenggotnya kemudian memanjangkan kumisnya, maka dia telah menyelisih sunnah fitrah yang telah Allah perintahkan. Bahkan dia juga berarti telah melakukan sunnah-sunnahnya orang-orang majusi yang mereka, kebiasaan mereka adalah mencukur jenggot, ya, dan sebaliknya memanjangkan kumis. Oleh karenanya Rasulullah SAW di awal hadis mengatakan khaliful majus, selisihlah orang-orang majusi.
Qala rahimahullah, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, qala Umar radhiyallahu an, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kull man lam yajid كل من لم يحج فمن كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في سننه. وهذا في شأن من كان عنده قدرة على الحج من نفقة واستطاعة ثم تهاون ولم يحج، فهذا كبيرة لأن المبادرة لأداء هذا الفرض مطلوبة، فالإنسان لا يدري ما يعرض له.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullahu berkata bahwasanya beliau berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah berkata, sungguh aku berharap, aku berkeinginan untuk mengutus orang-orang di kota-kota ini untuk mengecek setiap orang yang tidak haji. Ya, untuk dicek orang-orang yang tidak haji. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berhaji, maka diperintahkan bagi mereka untuk membayar jizyah. Mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Hadis ini berkaitan tentang, atau perkataan Umar ini berkaitan tentang orang yang memiliki kemampuan untuk haji. Dia mampu untuk ada nafkah hajinya, bahkan mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak berhaji. Maka ini merupakan dosa besar, karena bersegera untuk melakukan ibadah haji adalah perkara yang dituntut. Ya, dia sudah punya kemampuan, namun dia malas-malasan, ya. Karena seorang tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya di kemudian hari, ya, jangan-jangan dia tidak bisa haji di kemudian hari, maka hendaknya dia segera melaksanakan ibadah haji.
Qala rahimahullah wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu an sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawma al-qiyamah. رواه الإمام أحمد والترمذي. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة، وفي سنده مقال. والحديث الأول فيه التحذير من إيجاد فرقة بين والدة وولدها، ومعلوم مكانة الولد عند الوالدة وعظم حفاوتها به وحبها له وحرصها على قربه منها. فمن أوجد فرقة بين والدة وولدها جازاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله بأن يفرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. والحديث الثاني قال وفي سنده مقال من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة، من فر من ميراث وارثه، يعني بأن يحرمه من الميراث أو يحول بينه وبين الحصول على حظه من الميراث، قطع الله ميراثه من الجنة. قال وفي سنده مقال.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farraqa baina walidatin wa waladiha," barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, "farraqa Allahu baina wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah," maka Allah akan menjadikan dia terpisah dari dirinya dan dari orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. Diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Hadis ini memperingatkan tentang larangan untuk menjadikan berpisahnya antara seorang ibu dan anaknya. Dan kita ketahui bahwasanya bagaimana kedudukan hati, anak di hati seorang ibu. Seorang ibu sangat cinta kepada anaknya, dan seorang ibu selalu berusaha untuk dekat dengan anak-anaknya. Maka jika ada orang sengaja memisahkan dari ibu dan anak-anaknya, ya, maka Allah akan balas kepada dia dengan balasan yang setimpal pada hari kiamat, yaitu Allah akan memisahkan dia dari orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat kelak. Dan hadis berikutnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farra min mirathi warithihi," ya, "qata Allahu mirathahu minal jannah," wa fi sanadihi maqal. Barang siapa yang menghalangi dari warisan pewarisnya, warisan orang yang berhak untuk menerima warisan, maka Allah akan memutuskan warisannya dari surga. Hadis ini kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah fi sanadihi maqal, pada sanadnya ada pembicaraan mensyaratkan seakan-akan hadisnya lemah. Ya, hadis ini maksudnya yaitu seorang berusaha untuk menghalangi warisan. Ya, seharusnya ada seorang berhak dapat warisan dihalang-halangi sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Maka orang ini nanti hukumannya di surga, dia tidak mendapatkan warisan di surga, tidak mendapatkan bagian di surga. Namun kata Imam Adz-Dzahabi wa sanadihi maqal, sanadnya dibicarakan.
Qala rahimahullahu taala, وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار، ثم قرأ: غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الآيات، رواه أبو داود والترمذي. أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، رواه أبو داود والترمذي. وهذا فيه أن الإضرار بالوصية موجب للنار وموجب لسخط الله عندما يقوم الرجل على وصية فيها إضرار، الإضرار بالوصية. والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال: غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya dalam suatu hadis yang dibawakan oleh Imam Dzahabi, ya, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sungguhnya inna rajula la ya'malu bi ta'atillahi 60 sana, sungguh seorang beramal saleh bertaat kepada Allah selama 60 tahun. Thumma yahdhuruhul maut, kemudian dia akan meninggal dunia. Fayudharu fil wasiyah, maka dia pun memberi wasiat yang memberi kemudaratan kepada ahli warisnya. Fatajibu lahun nar, maka akhirnya hal ini menjadikan dia masuk dalam neraka jahannam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu mudhar, ya, tidak memberi kemudaratan, wasiyatan minallah, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun halim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala Maha baik, ya, ayat sebagaimana ayat termaktub dalam Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguhnya melakukan kemudaratan dengan memberi wasiat yang tidak benar, maka ini menyebabkan masuknya dalam neraka jahannam dan juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu seorang melakukan wasiat, ya, wasiat yang tidak benar atau yang berlebih-lebihan sehingga memberi kemudaratan kepada ahli warisnya, ya. memberi kemudaratan terhadap ahli warisnya, mungkin wasiatnya misalnya terlalu banyak sehingga harta berkurang bagi ahli warisnya, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini menyebabkan Allah murka karena memberi kemudaratan kepada ahli warisnya.
Qala rahimahullahu taala wa an Amr ibn Kharijah أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقة فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. صححه الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا وصية لوارث أي أنها لا تجوز، لأن الميراث قد شرعه الله عز وجل وكل يأخذ نصيبه من الميراث، فلا يوصى لوارث لا من الثلث ولا من غير الثلث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas untanya, maka saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam khutbahnya tersebut, inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah, sungguhnya Allah telah memberikan hak bagi setiap pemiliknya. Fala wasiyata liwarith, maka tidak boleh, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Para, dan ini disahihkan oleh Tirmizi. Para imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya tidak boleh seorang beri wasiat kepada ahli waris, ya. Ya, karena harta warisan sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing mengambil bagiannya dari warisan. Maka tidak boleh kemudian salah seorang ahli waris dikasih lagi tambahan harta dengan wasiat. Ya, maka tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah dapat jatahnya, diberikan dari sepertiga wasiat misalnya, atau dari selain sepertiga wasiat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap hak haknya, ya.
Qala rahimahullah wa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yubghidul fahish al-badi. Wa marra ma'ana nadhiruhu fi kabirat al-la'an. Laysa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi.
Kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna Allah yubghidul fahish al-badi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang mulutnya jorok dan kotor, ya. Dan telah lalu penjelasan tentang semacam hadis ini dalam dosa besar tentang laknat, di mana Rasulullah SAW pernah berkata, laisal mu'min bitta'an, bukanlah seorang mukmin sukanya mencela, walal la'an, demikian juga bukan suka seorang mukmin, bukanlah orang suka melaknat, walal fahish, dan juga tidak berkata-kata yang keji, walal badi, dan juga tidak berkata-kata yang kotor. Ini telah lalu penjelasannya dalam dosa suka melaknat.
Qala rahimahullahu ta'ala, inna min sya'min asyarrin nas عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وهذا من عظائم الذنوب أن يفشي أحد الزوجين ما يقع بين الزوجين من أمور خاصة ومعاشرات خاصة بينهما.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna min asyarrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamah. Sungguhnya termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ar-rajulu yufdi ila imraatihi, itu seorang mendatangi istrinya, wa tufdi ilaihi, dan juga seorang istri didatangi oleh suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian suaminya tadi menyebarkan rahasia di antara mereka berdua. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari dosa-dosa besar, ya. Seorang lelaki suami atau istri, ya, saling berdekatan kemudian saling didatangi satu yang dengan yang lain, ya, dalam perkara-perkara yang khusus di antara mereka, dalam pergaulan-pergaulan yang khusus di antara mereka berdua. Setelah itu suaminya kemudian menyebarkan, menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, ya, maka ini termasuk dosa dosa yang besar.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر أو قال برئ مما أنزل على محمد، رواه أبو داود والترمذي وليس إسناده بالقائم. هذه الأحاديث الثلاثة معاشر المستمعين فيها أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، وأن فاعل ذلك ملعون، وفي بعض الألفاظ لا ينظر الله إليهم.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis-hadis berikutnya tentang hukum seorang lelaki yang mendatangi istrinya, berhubungan dengan istrinya melalui duburnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Terlaknatlah orang yang mendatangi istrinya lewat duburnya. Yani menggauli istrinya melalui duburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam lafal yang lain, la yanzurullah ila rajulin jama'a imra'atan fi duburiha. Dalam berita yang lain, Allah tidak akan melihat kepada seorang lelaki yang menggauli istrinya di duburnya. Dan Al-Imam Zahabi juga meriwayatkan yang lain, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata haidan fi farjiha, barang siapa yang mendatangi menggauli istrinya padahal istrinya dalam kondisi haid, dia mendatangi kemaluan istrinya dalam kondisi haid, aw imra'atan fi duburiha, atau dia menggauli seorang wanita lewat duburnya, aw kahinan, atau dia mendatangi dukun, fasaddaqahu, lalu dia benarkan perkataan dukun tersebut, faqad kafar, maka dia telah kufur, aw qala, atau Rasulullah SAW berkata, bari'a mimma unzila ala Muhammad, maka dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan juga diriwayatkan Tirmizi, namun isnadnya tidak kuat, kata Imam Zahabi rahimahullah, akan tapi isnadnya tidak kuat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menjelaskan bahwasanya mendatangi wanita pada duburnya termasuk dosa-dosa besar. Dan barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia telah terlaknat. Bahkan dalam sebagian lafal, Allah tidak akan memandangnya. Ya Allah tidak akan memandangnya. Dan ini menunjukkan larangan mendatangi istri pada duburnya.
Qala wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulan tala'a alayka bighairi idhn, fakhadaftahu bihasatin fafaqa'ta 'aynahu, ma kana alayka junah. Ay la ithma alayk, muttafaqun alayh. وقال صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذن فقد حل لهم أن يفقعوا عينه أخرجه مسلم. والاطلاع على عورات الناس والنظر إليهم من كبائر الذنوب، وإن فقع عين من يطلع على عورته فلا شيء عليه، قوله فلا جناح عليه، لأنه مرتكب لجرم عظيم فذهبت عينه بذلك هدرا.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau anna rajulan tala 'alaika bi ghairi idzin," kalau seandainya ada seorang ya yang melihat rumahmu atau mengintip rumahmu tanpa ada izin, fahadhaftahu lahu, kau lempar matanya tersebut bihasad dengan kerikil, faqafa'at aynahu, maka akhirnya matanya menjadi buta, menjadi luka, maka ana 'alaika junah, maka kau tidak berdosa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man tala'a fi baiti qaumin bighairi idzni, barang siapa yang ngintip rumah suatu kaum tanpa izin mereka, faqad halal lahum an yafqa'u 'ainahu, maka telah halal bagi mereka untuk melempar melukai matanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Oleh karenanya mengintip rahasia orang-orang ya auratnya orang-orang yang tersembunyi dalam rumah kemudian diintip kemudian memandangnya, maka termasuk dosa besar ya. Seandainya akhirnya matanya pun terluka menjadi buta gara-gara ngintip rumah orang, ngintip aurat orang lain, mengintip rahasia orang lain dalam rumah tersebut, maka ya tidak dosa orang yang membutakan atau melempar mata pengintip tadi. Ya kenapa? Karena pengintip tadi telah melakukan dosa besar. Maka matanya ya, akhirnya menjadi buta sia-sia, tidak ada kisahnya sia-sia.
قال رحمه الله عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وقال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقد عد ابن حزم الغلو في الدين من الكبائر. والغلو من الكبائر وهو سبب في الوقت نفسه لكثير منها، والوقوع في مخالفة الدين والخروج عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة ذما له وتحذيرا منه.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ziyad bin Husain dari Abu Aliyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa inna mahalaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hatilah kalian, waspadailah kalian dari sifat berlebih-lebihan, sifat ekstrim, sifat berlebih-lebihan. Kenapa? Karena umat sebelum kalian binasa disebabkan karena sikap ekstrim berlebih-lebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl." Allah mengatakan, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa hak, tanpa kebenaran. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat dan sebelumnya. Al-Imam Dhahabi mengatakan, Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala telah menjadikan sikap gulu dalam agama termasuk dari dosa-dosa besar. Yang dimaksud dengan gulu, atau sikap ekstrim berlebih-lebihan termasuk dari dosa besar. Dan bahkan gulu ini, sikap berlebih-lebihan ini merupakan sebab dari terjerumusnya seorang dalam banyak dosa besar. Dan menyebabkan seorang terjerumus dalam penyelisihan terhadap aturan agama serta keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya datang banyak dalil ya yang mencela sikap gulu berlebih-lebihan, dan juga datang banyak dalil yang memperingatkan akan bahayanya sikap berlebih-lebihan ini.
Qala rahimahullahu taala an Ibn Umar radhiyallahu عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرض ومن لم يرضى بالله فليس من الله في شيء. رواه ابن ماجه. وهذا فيه التحذير من هذه الخصلة، أن يحلف له بالله فلا يرضى. والرضا في هذا الباب هو من التعظيم لله سبحانه وتعالى، فالذي لا يرضى بما حلف له عليه بالله ليس من الله في شيء. وهذا النفي يدل على انتفاء الإيمان الواجب. لكن إذا كان الذي حلف معروفا بالأيمان الفاجرة ومعروفا بالكذب فالحديث لا يشمله.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, man hulifa lahu billahi falyardha. Barang siapa yang seorang sumpah kepadanya dengan Allah, maka dia terimalah sumpah tersebut. Kalau orang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya yang disumpahin tersebut menerima atau ridha atau dengan sumpah tersebut. Wa malam yardha billah, barang siapa yang tidak ridha, tidak suka dengan sumpah tersebut, ya, tidak terima, falaisa minallahi fi syai', maka dia tidak diberikan satu pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memperingatkan tentang sifat yang tercela ini, sifat yang buruk, di mana seorang tatkala ada yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terima. Ya, dia tidak ridha dengan sumpah tersebut, dan ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak ridha jika telah disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghukumnya dengan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falaisa minallahi fi syai'." Maka dia sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan hilangnya keimanan yang wajib dari orang ini, ya. Karena akan tetapi jika ternyata yang suka bersumpah tadi, yang bersumpah dengan nama Allah, ternyata dikenal suka sumpah bohong, ya, suka berdusta, maka hadis ini tidak mencakup orang yang tidak terima sumpahnya. Kenapa? Yang bersumpah tadi dikenal suka bohong.
Wa نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى sami'un qaribun mujib.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sini dulu kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita di kesempatan yang lain, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufiknya kepada kita dan memperbaiki segala urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya.